Monitorovanie rožovcov sa pre Adriána stávalo čím ďalej tým náročnejšie. Členovia klanu sa čoraz viacej začali objavovať vo vyberanej spoločnosti. Na narodeninových oslavách prominentných politikov i umelcov, na banketoch, na golfe s poslancami a podnikateľmi po boku celebrít. Obzvlášť Szilárda a Gabriela považovali za elegantných švihákov, ktorí si narazili blondiavé moderátorky televíznych správ, misky alebo fitnessky a predvádzali sa s nimi pred fotoobjektívmi novinárov a v rôznych reláciách o smotánke krajiny. Podaktoré priam okaté verejné vystúpenia rožovcov kontrastovali s ich stále hmlistejšími obchodnými aktivitami. Adriánovi sa podarilo odsledovať založenie niekoľkých schránkových firiem so sídlom v okolitých krajinách a napojenie rodinného klanu na rozporuplné projekty sprostredkovania predaja emisí alebo na tendre ministerstva obrany vo forme medzičlánkov toku štátnych peňazí. Medzi najväčšie kriminalistové úlovky patrilo zistenie, že jedna z rožových právnych kancelárií má na starosti vyvlastňovanie majiteľov pozemkov na území budúcich diaľnic. Informácia spôsobila v UBPOK nečakané zemetrasenie. Rožovci sa na pokyn ministerstva stiahli, šéf odboru sa odobral do dôchodku, oddelenia sa zreštrukturalizovali. Vedúcim násilnej kriminality sa stal Adrián. V Dunajskej strede sa ocitol v priebehu niekoľkých minút. Rožnú budovu s nápisom Pizzeria Capone lemovali zatiaľ len dva hliadkové vozy, z diaľky však doliehal pritlmený hluk blížiacich sa sirén. Adrián bez slova vytiahol legitimáciu a radoví členovia polície mu salutujúc uvoľnili priestor. Vraždári okresného riaditeľstva policajného zboru v Dunajskej strede ešte zjavne nedokvitli, s najväčšou pravdepodobnosťou už boli niekde na ceste. V duchu si predstavil, že s nimi možno strávi všetky nasledujúce dni a týždne, keďže zločin v pizzerii spadal presne do jeho kompetencie. Rožovci. Všetci? Mladý veliteľ hliadky v hodnosti nadstrážmajstra po jeho pravici len nemo prikývol. Opatrne sa mu dotkol rukáva a roztrasene s melodickým maďarským prízvukom hlesol. Poďte sa pozrieť dnu, pán major. O niečom takom som čítal v škole. Keď vstúpili do budovy, rozhostila sa okolo nich v čase uväznená panoráma skazy. Medzi poprevracenými stoličkami a popresúvanými stolmi ležali skrútené ľudské telá v najnemožnejších predstaviteľných polohách. Kriminalistova bohatá predstavivosť si podala ruky s jeho analytickým myslením a spolu s útržkovými komentármi, ktorými ho dejisko masakru sprevádzal veliteľ hliadky, sa poskladali do uceleného obrazu. V úhľadnej pizzerii, patriacej zdanlivým priateľom rodiny Rožovcov, sa nachádza 14 hostí. Vo foieri sedia za dvojstolmi tri páriky. Jeden postarší, jeden mladý a dvaja kamaráti. Obďaleč si salónik rezervovalo 6 členov rodiny tunajších moci pánov. Nedaleko pri okne za stolom pre štyroch sedí osamelá žena. Dvere na podniku sa znovu otvoria a vstúpi štvorica maskovaných chlapov s útočnými puškami AK-47. V danom momente stojí pri stole Rožovcov čašník a prijíma objednávky na večeru. Osamelá žena sa dvíha s kabelkou a mobilom v ruke, pravdepodobne so zámerom vyhľadať WC. Jeden z maskovaných mužov skríkne: "Nehybte sa, polícia, nikomu sa nič nestane." Chlapi sa v foieru otočia chrbtom a zacília na salónik. Ich vodca mávne rukou a všetci naraz pustia palbu. Čašníka, ktorý stojí priamo v palebnej línii, okamžite skosia zásahy do hrude a brucha. Uprostred sediaci Láslo padá medzi prvými. Projektily mu znetvorujú tvár a sila úderu ho na stoličke prevrháva čelom vzad. Ostatní sa snažia kryť, tasiť zbraň alebo sa pokúšajú uniknúť. Vrahovia však mysleli na všetko, postupujú systematicky. Úplne naľavo sediaci Gabriel sa sotva stihne zdvihnúť, olovo mu precízne trhá hrdlo a krv z preťatej otvorenej tepny sa rozprskne do diaľky po stenách, obrusoch, pohároch, príboroch i dlažbe. Vedľa neho si chce krčiaci sa Tibor chrániť hlavu, zúfalo si pred ňu dvíha ruky, palba z Kalašníkova mu však rozráža lebku, celý jeho mozog putuje na stenu a klože sa po nej dolu. Nastáva okamih zmeteného ticha. Zo zbraní vypadajú zásobníky, útočníci ich blesku rýchle nahrádzajú novými. Na rad prichádzajú sediaci chrbtom. Szilárd už leží na zemi, guľka mu otrhal ucho, ďalšia ho trafila do ramena a pod lopatku. Ešte žije, kričí niečo nezrozumiteľné. Najpohotovejšie sa zachoval Peter, Láslov brat. V ruke sa mu zaleskne hlaveň strieborného revolvera. Vystreliť už nestíha. Je doslova prešpikovaný projektilmi, len bezmocne otvára ústa, klesá na kolená, na ktorých sa ešte chvíľu drží. Presný zásah mu roztriešti temeno a Peter padá tvárou nadol. S vytrčeným zadkom vyzerá ako moslínsky veriaci, ktorý zaspal počas bohoslúžby. Zostáva už len Ištván. Ako si sa mu podarilo zosunúť zo stoličky a udržať sa na štyroch? Odplazil sa len zo pár centimetrov, smrť však nemilosrdne dostihne aj jeho. Rany ho zasiahnu do chodidiel, podrážajú mu nohy, roztriešťa bedrový klop. Stihne len priškretene vykríknuť, ďalšia sprška sa mu zabára z boku do rebier a deformuje pravú časť tváre. Kým sa Ištván lúči so životom, o 2 metre ďalej skonáva aj jeho starší brat Szilárd. Útočníci neprenechávajú nič náhode a každému telu zasadia ranu istoty. Celý masaker trval možno niečo vyše 20 sekúnd. Muži v maskách sa obrátia podniku chrbtom a miznú v tme. Možno si niekto z nich kútikom oka stihol všimnúť ženu v blízkosti stola. Bola to buď odrazená, alebo zblúdila guľka. Pitva neskôr dokázala, že zblúdila, ktorá ju v niektorom nedefinovateľnom momente zasiahla presne do srdca a odhodila asi meter dozadu. Žena letela vzduchom, jej husté, dlhé, hnedé vlasy opisovali prapodivné polkruhy, elipsy a špirály, vznášali sa a klesali, krútili sa a vlnili. Dopadla na bok, obličaj jej zahalila hustá riava, ľavá dlaň s roztvorenými prstami sa prisala k dlažbe a pravá s takmer vystretým, k východu smerujúcim ukazovákom len nemo usvedčovala utekajúcich vrahov.